Sunnuntain evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvuissa 17 ja noustaa näitä Jumalan sanoja kuulemaan. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat: kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään: mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa? Omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle: lapset ovat siis vapaat. Mutta miksi suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopea raha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tätä tekstiä, kun olen ennenkin kuullut ja lukenut, niin olen ajatellut tätä kalastamista. Kalastaminen on sellainen asia, että sehän vähän jakaakin mielipiteitä. Ja varmasti heille, jotka ovat innokkaita kalamiehiä, esimerkiksi meidän leiri Ilari kertoi eilenkin, että kun puhuttiin tuosta, että miten on selvitty, miten selvittiin koronasta. Ja hän sanoi, että olihan se hyväkin tilanne, kun oli etäkoulua, niin oli enemmän aikaa olla kalalla. Ja sillä näkökulmalla täydet kalamiehet ymmärtää varmasti, että miten jännittävää ja erikoinen tilanne se on ollut. Varmasti kalastaja Pietarillekin nyt ei oltu verkoilla liikenteessä, vaan lähdettiin liikkeelle, oli ne ongen kanssa ja ensimmäinen kerta, kun nappasi, niin sieltä tuli se, mitä Jeesus oli luvannutkin. Itselle tästä kalastaminen on luoda semmoinen ihmetyksen aihe, että miten ihminen jaksaa istua veneessä tuntitolkulla. Ja siellä, niin siinä mielessä se ei herätä ihan samaa intohimoa, se kalastaminen, mutta tämä tilanne kylläkin. Miksi ihmeessä, ensinnäkin ajattelin, miksi ihmeessä toimittiin näin? Eikö olisi helpompaa ollut Jeesuksen sanoa, että ota tuosta kaapustaskusta lantti ja toinen ja sanoa, että vie nämä. Mutta jostakin syystä Jeesus halusi toimia tässä sillä tavalla, että Pietari ja varastot kuin muutkin saivat vähän enemmänkin mietittävää. Niin kuin monesti muutenkin. Ja mitä mekin saamme tässä vähän nyt pohtia. Ennenkin Jeesus haluaa näyttää, että mitä on olla kahden maan kansalainen. Mitä tarkoittaa se, että me olemme tässä maailmassa, tälle maailmalle niitä vieraita. Niitä vieraita, mistä esimerkiksi Paavali sanoo, että sana ristitään tälle maailmalle hulluutta, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja niin se on. Tässä maailmassa me olemme siellä marginaalissa monta kertaa ja edustamme sitä tietynlaista vastakulttuuria. Ja olemme niitä muukalaisia. Mutta samalla kun ajatellaan sitä, että me olemme niin kuin matkalla jonnekin ja olemme muukalaisia, niin tässä kuitenkin me olemme tietyn maan kansalaisia ja meillä on semmoiset kansalaisoikeudetkin, jotka tulee meille ihan automaattisesti. Suurimmalle osalle tässäkin porukassa, ne on tullut ihan automaattisesti ja se Suomen passi tippuu sieltä, niin kun sen hakee. Hakee nyt sitten, kun sen koronan aikaa vanhentunut ja hakee uuden, niin se tulee aika nopeasti. Mutta siis sitten on myöskin meitä, jotka joudumme varmasti vähän niin kuin taistelemaan, ja aika paljonkin taistelemaan sen Suomen passin puolesta. Eli tässä ajassakaan ne asiat, mitkä meitä ympäröi, niin ne ei ole niin automaattisen itsestäänselvyyksiä, ja nämä ihan tämmöisetkin niin kuin meidän muukalaisten kansalaisoikeudet, niin ne ei olekaan aina niin selkeitä, vaan niin niiden puolesta jo joudumme niin kuin tekemään työtä. Mutta sitten kun Jumala meitä katselee ja miettii meitä muukalaisia tässä matkalla, niin kaikki me ollaan samalla viivalla. Me, jotka ajattelemme, että ne kansalaisoikeudet tulee niin kuin helposti, ja sitten ne, jotka joutuvat niin kuin niiden puolesta taistelemaan ja näkemään vaivaa ja monta kertaa osoittamaan, että kyllä, minullekin kuuluu Suomen kansalaisoikeus. Ja sitten kun meillä on se, niin miten meidän tulee toimia? Jeesus sanoo, että no, ei teidän tarvitse maksaa, mutta jotta ei me ketään suututa, niin hoidetaan nämä verot ja hoidetaan nämä asiat. Mä jotenkin tuli mieleen tässä tekstissä semmoinen tilanne, kun oli joskus Roadin bussissa, The Road-yhtyvä, joka juhlii tammikuussa 40-vuotista taivaltaan, niin joskus yli 20 vuotta sitten Roadin bussissa istuttiin ja pohdittiin tässä jotain kirkollista probleemaa. Aika usein matkalla keskustelu lähti siihen, kun ajettiin pitkiä matkoja, että miten me käyttäydytään ja miten me toimitaan ja miten me suhtaudutaan toinen toisiimme. Ja oli varmasti Saarenkadon Antti, joka siinä käytti tämmöisen hyvän vertauksen, kun Roudin porukassa aina pysähdettiin grillille. Se oli aina se oli parasti hetki, kun iltaisin oltiin jossakin ulkogrillillä ja välillä, jos oli jonoakin siinä grillillä. Nyt niitä ulkogrillejä on paljon vähemmän jo tänä aikana, mutta tämä grillivertaus kuitenkin täytyy sen takia tätä vähän alustaa. Niin siinä Saarenkadon Antti sanoi, että kyllä meidän kristittyjen kannattaa toimia niin, että jos me ollaan siellä grillijonossa ja joka toinen kerta joku haastaa siellä meille riitaa. Kun usein ollaan grillijonossa aika myöhään ja siellä on päihtyneitä ihmisiä ja ihmisiä, jotka ei ole jotain, niin sitten saatetaan ulkopuolellekin haastaa riitaa. Ja sitten jos me saadaan mennä olla grillijonossa kerrankin rauhassa, niin ei meidän kannata lähteä haastaa riitaa silloin niin kuin muille, että vaan ollaan ihan hiljaa. Ja jotakin tällaista tässä on, mitä Jeesus meille nyt niin kuin opettaa, että ollaan kunnolla ja eletään sovussa, maksetaan verot, ei mennä turhaan haastamaan riitaa, eikä turhaan mennä kaivaa verta toisen nenästä. Mutta Jeesus ei halunnut tehdä tätä asiaa liian jotenkin Pietarille ja Oitlapsille liian helposti, vaan käski nähdä vähän vaivaa. Ja sanoi, että mene ongelle ja ensimmäinen kala, ensimmäinen hauki, mikä tarttuu, niin siellä on sitten se raha hauen suussa. No ei se ehkä hauki ollut. Mutta että näin tapahtui. Ja miksi sitten? Sitä olen miettinyt edelleen, että miksi? Miksi ihmeessä? Se täytyy tehdä näin vähän niin kuin hankaluuden kautta, niin ajattelen, että kyllä se varmaan lähti siitä, että Jeesus halusi osoittaa, että kaikki, mikä meidän elämässä on Jumalan kädessä. Että kaverit tajuaa, että se, että kun meillä on se lantti, tai meillä on se toinen lantti veroja varten, tai on meillä kaikkea muuta, mitä meidän elämässä on, niin kaikki on Jumalan kädessä. Jumala kaiken tietää, Jumala kaiken tuntee, ja Jumala myöskin kaikesta loppupeleissä huolehtii. Huolehtii silloinkin, kun tuntuu, että nyt tämä mopo karkaa käsistä. Mä jotenkin liikutuin perjantaina, meillä on tosiaan täällä tämmönen kakkosjatkis menossa, ja itsekin olen tässä nuorisotyötä jo tehnyt muutaman vuoden ja olen ikää varttunut, niin mä jotenkin liikutuin tuossa, istuin, kun kuuntelin erästä nimeltä mainitsematonta aika jo vielä minua vanhempaa nuorisopastoria, hänen opetustaan, ja jotenkin tuli ihan semmoinen, niin jotain suurta liikasti, kun hän lopussa sanoi, kun opetti Jeremiasta, niin mahtavasti siinä nuorelle kuulijakunnalle, että että niin kuin omakohtaisesti minä jotenkin olen nähnyt omassa elämässä, että Jumala huolehtii kaikesta. Että on tilanteita siellä ja täällä ja joku mutkakin matkassa, niin keneen minä turvaan? Jumalaan, koska hän pitää huolta. Ja jotenkin se oli niin puhuttelevaa. Että kaikkien vuosien ja vuosikymmenten jälkeen, niin ei ole muuta. Eli olet sinä nyt sitten jatkiksella tai olet sitten jatkiksesta aikaa jo 5 vuotta tai 15 tai 45 vuotta, niin edelleen se menee niin, että keneen me turvaamme, kenen kädessä meidän elämämme on. Kaikki on, kaikki valtia Jumalan kädessä. Hänen, joka on maailman luonut ja joka pitää maailmaa edelleen niin kuin hallussaan ja joka myöskin meistä välittää. Joka on meistä maksanut kalleimman hinnan, mitä voi maksaa. On lähettänyt oman poikansa meidän takia ja meidän tähtemme ja kärsimään ja kuolemaan, jotta me saamme elää. Niin hänen kädessään on kaikki. Ja silloin varsinkin, kun tuntuu, että nytkö tämä mopo karkaa ja nytkö meinaa käydä niin, että toivo sammuu, niin ei se sammu, vaan se valo on siellä. Ja se valo on vahva juuri sillä, että Jumala pitää kaikesta huolta. Ja jotenkin mä ajattelin, että se lanttia ei haettu tuolta taskun pohjalta, vaan sekin näytettiin, että kyllä, menet ja otat ongen, niin sieltä se ensimmäisen kalan suussa oli se sovittu raha. Mutta sitten, toinen iso kysymys tässä on se, että kun sanotaan, että lapset ovat vapaita, niin haluan kysyä tänään sinulta, että oletko sinä vapaa? Ja samalla täytyy kysyä itseltäni, että olenko minä vapaa? Että mistä me olemme vapaita ja mistä me emme ole vapaita? Eli veroja ei saada temppeliin maksaa, koska lapset on vapaita, Jumalan lapsia. Ja mistä me olemme vapaita? Mä ajattelin, että tänään me ollaan vapaita etsimään ja löytämään sitä omaa tietä. Sitä omaa reittiä Jumalan lapsena. Me olemme niin kuin vapaita hakemaan se suunta Jeesuksen kanssa. Kun lukee Uutta testamenttia, niin jo alkuseurakunnassa monta kertaa se vapaus meni siinä, että hommat meni niin kuin suorittamisen puolelle ja se vapaus niin kuin hävisi. Se meni siihen, että ihminen ajatteli, että jotain täytyy minunkin tehdä. Jotain täytyy tehdä sellaista, ja Paavali joutuu niin kuin moneen kertaan sanomaan, että te älyttömät kalatialaiset, kun te kalatialaiset, että kun te uudestaan olette jääneet tuohon orjuuden ikeeseen, ja sitten luetaan muita Paavalin kirjoja, niin samalla tavalla siellä Paavali sanoo jatkuvasti, että ei tarvitse enää, te tarvitse ympärileikata, ja teidän ei tarvitse lähteä suorittamaan mitään, vaan että teille riittää se, että uskotte Jeesukseen. Luotatte Jumalan lupauksiin, uskotte Jeesukseen ja elätte armosta. Se riittää. Ja se oli jotenkin itsellekin semmoinen hankalin paikka nuorena. Mä ihmettelin aina, siellä kun mä olin nuori, niin silloin laittiin rintamerkkejä. Se oli semmoista aikaa. Oli rintamerkkejä, oli pienimpiä ja isompia merkkejä. Ja mä ärsytti meidän seurakuntanuoret, jotka laittoi semmoisen merkkejä. Oli meillä, että Jeesus antaa ilon. Ja mä ajattelin, että kyllä mun elämästä on ilo kaukana, kun mä oon uskossa. Mä pelottaa, että mä joudun kadotukseen ja mä elän elämään ja mä vertailen itteeni muihin ja muut on parempia kristittejä kuin minä. Ja sitten mä täällä yritän istua ja kuunnella puheita, en oikein mennä jaksaa ja rukoushetkissä ajatukset menee häviää muualle. Ja joka kohdalla tuli se ajatus, että minä en riitä. Mä en kerta kaikkiaan, minä ja mun uskoni ja mun suorittamiseni ei riitä. Ja sitten pitäisi olla sellaista merkkiä, että Jeesus antaa ilon. Mutta se ilo tuli sitten elämään siinä, kun tajusi, että minä en riitä, mutta ei minun tarvitsekaan riittää. Kun minulla on Jeesus ja minulla on hänen antamansa armo. Sulla on hänen antamansa pelastus. Ja nyt mikä vie meiltä vapauden, niin meidän vapaus menee siinä, kun jotain tulee meidän Jeesuksen väliin. Kun tulee jotain sellaista, se sellaista, että joka aiheuttaa, voi kaksi perussyytä. Toinen on se, että se sellainen oma suorittaminen ja oma yrittäminen, se on varmasti yksi, että en luotakaan enää Jeesukseen, vaan yritän luottaa johonkin, mitä itse saan aikaa ja pieleen menee. Ja toinen, mikä on sitten se, mikä voi tulla minun ja Jeesuksen väliin, on tunnustamaton synti. Että vaikka kuinka tänne messuunkin raahaudun ja maksan ne verotkin ja koitan olla niin kuin ihan kunnon kansalainen, niin minun ja Jumalan välissä saattaa olla semmoista turhaa roinaa. Eli suma tunnustamattomia syntejä. Ja sitten kun niitä alkaa tulla, niin kuka toimii? Se isä Karvakorva, sieluvihollinen. Hän kyllä keksii sitten, ensin sanoo, että ei se haittaa. Eihän sinun kannata nyt ruveta tuota asiaa murehtimaan. Eihän sinun kannata nyt ajatella, että sinä saatit mitenkään väärin, kun toimit selkeästi omatuntosi vastaan. Mutta ei se haittaa. Mä katsoin sitä esimerkkiä, että sieluvihollinen on vähän semmoinen kuin kaveri, joka antaa, niin kun meillä on henkselit, niin se antaa koko ajan sieltä henkseleiltä vähän niin kuin lisää, pikkusen vielä niin kuin antaa vähän lisää ja antaa lisää. Ja sitten kun ollaan 3 metrin päässä, niin sitten pamatetaan henkselit selkään, että kyllä tuntuu. Ja sitten sanotaan, että katso nyt itseäsi. Sitten alkaa syyttäminen ja alkaa sanominen, että ei, siinä meni sinun mahdollisuutesi. Ja sitten jos olet nyt sillä tiellä, että ajattelet, että peli on menetetty. Minä olen kyllä tässä koronan aikana ja muutenkin ja kaiken aikana olen niin paljon mennyt väärille tielle ja rikkonut Jumalan tahtoa vastaan, että kyllä minun peli on varmasti menetetty, ja kun äänekin sanoo sisällä, että siinä se meni. Niin älä kuuntele sitä ääntä, se on se isä Karvakorva, joka sanoo niin, että peli on menetetty, vaan Jeesus sanoo, että tule. Ja kun tulee Jeesuksen luokse, pyydät syntiäsi anteeksi, ja niin kaikki on varmasti anteeksi annettu, ja olet taas vapaa. Tämän Jeesus voi meille antaa, ei kukaan muu. Eli tästä on kysymys. Eletään vapaana kahden maan kansalaisena, ja mennään vapaana eteenpäin. Me mennään vapaana, ja toimitaan niin kuin kristityn kuuluu toimia. Maksetaan verot ja hoidetaan muutkin asiat niin kuin kuuluu. Ja mietitään samalla, että mitä Jeesus toivoi, että miten kristityt elää. Mikä olisi Jeesuksen tärkein viesti, kun hän jäivät puheitaan piti. Hän sanoi, että teille tulee tuntea siitä, että te rakastatte toisianne. Eli ollaan ihmisiä toisillemme ja toimitaan niin kuin Jeesus toivoo, että ollaan yksimielisiä, jos se teistä riippuu. Jos mahdollista, niin tullaan toimeen toistemme kanssa ja mennään samaan suuntaan yhdessä. Ja sitten toinen asia, että tehdään sille pahalle vastarintaa. Tehdään sille pahalle vaan vastarintaa niin, että kun sielunpyhäinen yrittää hajottaa seurakuntaa, kun koittaa hajottaa meitä, koittaa hajottaa meidän ihmissuhteemme, koittaa hajottaa meidän niin kuin perheemme, koittaa kaikilla tavoilla saada pahaa aikaan, niin tullaan niiden kipeitten ja hankalien asioiden kanssa Jeesuksen luokse ja pyydetään häneltä apua. Ja hän sitä apua meille antaa. Se on varmasti se oikea osoite. Ja samalla hoidetaan omat velvollisuudet. Liittyen sitten totta kai Jumalasuhteeseen ensimmäisenä, liittyen seurakuntaan ja liittyen sitten näihin muihinkin asioihin, mistä kristityn tulee olla huolissaan. Liittyen koronaan ja rokotuksiin ja liittyen ilmastonmuutoksiin ja liittyen kaikkeen, mikä kuuluu siihen, että me elämme täällä kahden maan kansalaisena. Mutta muistetaan se, että kun ollaan kahden maan kansalaisina, niin paras on vielä tulossa. Tämä on sitä aikaa, että me olemme muukalaisia ja olemme vielä vieraalla maalla, vaikka me Suomen passin omistammekin. Mutta mennään eteenpäin yhdessä, mennään eteenpäin seurakuntana, mennään eteenpäin toisiamme rakastaa ja ainakin toisiamme sietäen. Sillä tavalla, että luotetaan Jumalan lupauksia, luotetaan Jeesukseen, joka on tehnyt meistä vapaita siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Varotaan, ettei me anneta turhaa itsemme sitoa uudestaan. Ei sillä tavalla, että yritämme itse jotain suorittaa, emmekä myöskään sillä tavalla, että kun sieluvihollinen yrittää näyttää maailman valot kirkkaampana kuin ne onkaan, niin ei lähdetä niiden maailmanvalojen perään, vaan pidetään Jeesuksen kädestä kiinni. Ja miksi kannattaa Jeesuksen kanssa mennä? Niin se on ne, mitä Jeesus sanoi jäivät puheessa, että maailmassa te olette ahtaalla, mutta minä olen voittanut maailman. Siksi voittajan puolella sitä saadaan tänään iloisesti mennä ja matkaamme jatkaa. Ja sitä saadaan nytkin tehdä niin, että ylistetään Jumalaa niin, että noustaan yhdessä tunnustamaan yhteinen uskomme apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleesta, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.